Šāda interese šodien radusies arī saistībā ar kādu akciju, jo galvaspilsētas centrā, tepat Vecrīgā, šodien bija klāti galdi ar baltiem galdautiem. Arī viesmieži tur varēja sastapt vides instalāciju, zināma akcija ar nosaukumu Ēdiens bez noslēpuma. Un šīs akcijas rīkotāji, viena no rīkotājiem ir ēdināšanas sabiedrība Lido. Tas valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa šobrīd pie pēcpusdienas programmas tāluruņa. Labdien!
Labvakar.
Jā, sveicināt. Ēdiens bez noslēpuma, par kādiem noslēpumiem, vēlamiem vai nevēlamiem noslēpumiem šai instalācijā, šai akcijā jūs runājat?
Jā, šodien Vecrīgā atklājām vidas instalāciju, kurā nedaudz provokatīvā veidā prezentēti dati no mūsu kopīgi ar Zemkopības ministriju veiktā pētījuma par Latvijas sabiedrības viedokļiem. Pieredze, zināšanu vai gluži pretēji nezināšanu par sabiedriskās ēdināšanas kvalitāti Latvijā. Esam pateicīgi noteikti Zemkopības ministrijai par iesaistīšanos, lai kopīgiem spēkiem aktualizēt šo jautājumu un strādāt kopā ar uzņēmējiem zinošākai, gudrākai un izvēlēties spējīgai un veselīgākai sabiedrībai.
Bet jā, tie, kas jūs rūpējaties par sabiedrības veselību, tie, kas gādā par to, lai pusdienas, varbūt arī brokasts un vakariņas reizēm mēs varētu paēst ēdināšanas iestādēs, saprotot, ka tās būs ne tikai garšīgas, bet arī veselībai neko nenodarīs pāri. Viena daļa ir par to rūpēties jau šo ēdienu sagatavojot, otra daļa informējot par to darbu, kas ir ieguldīts šo ēdienu gatavojot. Kopš pagājušā gada nogals ir spēkā šīs stingrākās prasības sniegt izsmaļošu informāciju ēdējiem, potenciālajiem ēdējiem. Kā ar šo pienākumu jūs tiekat galā, kā jūs to nodrošināt, nu, ņemot vērā, ka ir cilvēki, kurus tas interesē, ir tādi varbūt, kurus tas nemaz neinteresē?
Mēs jau paši ilgus gadus savā cenozīmēs norādām pilnu ēdienu sastāvu, un kā arī kopš pagājušā gada nogalēs, jo jūs jau minējāt, norādām arī alergēnus, kas varētu saturēt esošo sastāvu, un tiešām lepojamies ar to, ka neizmantojam nekādas mākslīgās krāsvielas, garšvielas vai garšas pastiprinātājs vai sliktos taukus. Tas ir ļoti būtiski mūsuprāt.
Vai to novērtē arī jūsu restorānu klienti?
Mēs noteikti domājam, ka novērtē, jo mēs cītīgi sekojam visai informācijai, ko klienti mums atstāja mūsu anketu vietiņās, un mēs tiešām lasām un vērtējam tās lietiņas, kas viņus uztrauc, un šī ir viena no būtiskajām lietām, kāpēc arī šis te pētījums tapa.
Jā, Liena tikko arī raksta, ka viņai ir glutēna nepanesamība, un šīs norādes ēdienu kartē viņa ļoti novērtē, pieminot arī Lido darbu un sakot, ka citi ēdinātāji cerams arī ņems vērā šīs prasības. Arī ar kolēģiem jūs šajā te akcijā gribat runāt, mudināt viņus to visu ievērot, runa arī par kādu īpašu ētikas kodeksu, par kādu vienošanos, kas tā ir par ieceri?
Jā, nu mums ir doma, un mēs tiešām aicināsim visus kolēģus, kas ir sabiedriskās ēdināšanas, mūsu Latvijas spēcīgie un tiešām labie kolēģi, un mēs ticam, ka mums kopā būs spēks, un mēs sēdīsimies pie viena galda, un spēsim noteikti sakārtot šīs lietas, kas ir sabiedrībai svarīgas kopumā. Mēs visi kopā varētu veicināt sabiedrībā interesi par ēdiena kvalitāti un jautājumiem un soli pa solim darīt visu nozari gan atklātāku, gan kvalitatīvāku.
Paldies, sarunājāmies ar Akcijas sabiedrības Lido valdes priekšsēdētāju Ritu Auziņu un pie tāluruņa arī SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš, jo ne tikai paši ēdinātāji ar šādu iniciatīvu patiesībā balstās arī diezgan rūpīgā pētījumā, ko tas liecina par mūsu labticību vai varbūt tomēr skrupulozu vēlmi pat dodoties uz restorānu noskaidrot, kas tad ir tas, kas ir šķīvī iekšā un kā tas viss ir pagatavots. Arni Kaktiņu sveicinām pēcpusdienas programmā. Labdien! Par veselību domāt esam mudināti, bet vai šī plašā tēma tiek attiecināta arī uz sabiedrisko ēdināšanu?
Nu, Jā, mūsu pētījums rāda to, ka īstenībā lielākai daļai Latvijas iedzīvotāji ļoti rūp, kas ir tas, ko viņi patērē, ko viņi ēd sabiedriskās ēdināšanas iestādēs. Un vienlaicīgi viņš ieskicēja arī virkni kaut kādu lietu, kam iedzīvotāji vispirmām kārtām pievērš uzmanību. Nu, daži tādi, man šķiet, ļoti zīmīgi un svarīgi fakti, kur mēs prasījām, nu, cik iedzīvotājiem liktos noderīgi, ja sabiedriskās ēdināšanas iestādes sniegtu pilnvērtīgāku informāciju par piedāvāto ēdienu. Nu, tad aptaujums uzrāda, ka 4/5 Latvijas iedzīvotāji saka, ka viņi gribētu, lai ēdinātāji norāda pilnīgāku informāciju par ēdienā izmantotājām sastāvdaļām. Tāpat tās 4/5 vēlētos, lai tiktu norādīts tie ēdieni, kuriem ir pievienotas kaut kādas pārtikas piedevas. Aptaujums rāda, ka 2/3 grib, lai ēdinātāji sniegtu informāciju par izmantoto izaugsmju izcelsmi. Tāpat tās apmēram 2/3 grib informāciju par ēdienu uzturvērtību. Lielākai daļai ir svarīgi, lai norāda, cik daudz tur sāls vai cukurs ir sabērts klāt.
Jā, interesants pavērsiens, ja mēģinām iztēloties cilvēkus, kur tiešām būtu gatavi doties teju vai rēķināt kalorijas, cik tad būs šajā ēdienā, nevis varbūt garšas kārpiņu mudrināti pasūtināt savu ēdienu un tad arī to visu izbaudīt. Cilvēkus tas viss interesē un tiešām tādu labticīgu ēstuvi restorānu apmeklētāju Latvijā ir kļuvis mazāk tādi, kas uzticas, ka viņi ir atnākuši pie meistara, kurš godprātīgi dara savu darbu.
Nu, nav pamatu domāt, ka lielākā daļa neusticās, ja jau viņi neusticētos, tad jau viņi varbūt nemaz uz tām ēstuvēm neiet un ēstu pašu mājās gatavotu ēdienu. Bet vienlaicīgi tas, ko parāda šī aptāja, viņi parāda, ka tā vēlme, lai ēdinātāji sabiedriskās ēdināšanas iestādes sniegtu vairāk informāciju par to ēdienu, viņi ir ļoti liela, viņi ir vienkārši nepārprotama. Un ja tas tā ir, tad nu, mans aicinājums būtu tiem ēdinātājiem, kuri vēl aizvien to nedara, nu, ņemt un darīt un sniegt un dalīties šajā informācijā, ja reiz viņu klienta patērētāji to vēlas.
Mm-hmm. Jūs arī esat skrupulozais restorānu apmeklētājs?
Nu, es esmu diezgan. Es esmu diezgan un šajā sakarā, nu, tas, ka man ir bijis patīkami redzēt, kad, nu, ieiet pastieties kādā veidā ēdienu piedāvā un pasniedz Lido. Tur tiešām pie katra ir pierakstīts, kas īsti tur ir salikts iekšā.
Citi varbūt sacīs, ja mēs dodamies uz restorānu, varbūt mazliet dārgāku restorānu, tad drīzāk mēs priecājamies par to, ka ēdiena kārte jau pati ir mākslinieciski skaisti izgatavota, iespējams tāda askētiska ar vienu otru vinieti un nu, nevis tāds smalks uzziņu krājums.
Nu, jā, bet nu, es domāju, ka te tomēr mums vajadzētu nodalīt restorāni un tad ir ēdinātāji, kuru pakalpojumus mēs izmantojam, lai pēst tikdienišķās pusdienas. Un ja mēs kopumā skatītos uz tirgu, tad man šķiet, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji tomēr nemēdz regulāri pusdienot restorānos. Lielākā daļa izmanto dažādas ātro uzkodu iestāžu pakalpojumus un tam līdzīgas ēdinātavas. Un, nu, es ceru, jūs arī no savas pieredzes piekritīsiet, ka tur tomēr ir mazlietiņa kvalitātes atšķirības.
Jā, taču, lai cik tas varbūt pārsteidzoši nebūtu šajā brīdī, tieši tie, ar kuriem nākas sastapties ļoti plašai sabiedrības daļai, arī cenšas ievērot šīs norādes, kaut vai norādot, ja reiz tā prasība ir, ka alergēni ir teju vai visos ēdienos, jo gal galā milti ir izmantoti tās pašas maizītes gatavojot, un tādas tās minimālās prasības cenšas ievērot tieši tie, kuri varbūt plašāku sabiedrības loku paēdina šajā kontekstā. Paldies SKDS vadītājam Arnim Kaktiņam. Mūsu klausītāji arī iesaistās šai visā. Arta raksta, ka viņai arī ļoti svarīgi, vai ēdienam, piemēram, mērce ar miltiem, ja ir graudu nepanesamība, tas cilvēkiem ar šādām veselības problēmām ir ļoti svarīgi, bet viesmīlis, kuram, kas zina, jāpatur prātā visa ēdiena kārte un katrs nianses, kā šis tas ir pagatavots, viņš var neiedomāties par tādu nieku, vienam nieku, otram veselības problēmām, bet Imants savukārt raksta, ka viņam nav būtiski šādu informāciju izlasīt. Galvenais ir garšīgi paēst, lai produkti ir svaigi un laba atmosfēra. Tā, mūsu klausītāji izklāstot savu jā vai varbūt savu nē prasībai, lai ēdienkartēs būtu diezgan detalizēta informācija, kas izmantots maltīti pagatavojot. Par to komentāru lūksim arī pārtikas uzraudzības departamenta, pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākai ekspertei Ilgai Zepai. Labdien!
Labdien!
Vispirms, vai jūs varat precizēt, kuras tad ir tās prasības, par ko informācija ir jābūt sniegtai, vai tiešām minot visas receptes sastāvdaļas?
Jā, kā jau jūs iepriekš minējāt, ka ir noteiktas vielas un produkti, kuri ir obligāti jānorāda ēdiena piedāvājumā. Tā ir Eiropas regula, kas ir stājusies spēkā no pagājušā gada decembra, un kā vienīgā prasība realizējot nefasētu pārtiku, tā skaitā ēdienus, tā tad ir obligāti rakstiskā veidā norādīt, tieši izceļot ar formatējumu vai burtu stilu vai burtu veidu, sastāvā esošos produktus, kas var izsaukt alerģiju vai nepanesamību. Pārējo informāciju ēdināšanas uzņēmums var sniegt arī mutiskā veidā, un tāpēc arī mūsu uzņēmuma ēdienkartes ir ļoti dažādas, kā jūs redzat, ir uzņēmumi, kas sniedz ļoti plašu informāciju, gan par sastāvu, gan par porcijas lielumu, porcijas svaru, bet ir arī uzņēmumi, kas norāda tikai pieņemsim ēdienu nosaukumu un cenu par porciju. Tātad tas šobrīd pārējais ir pieļaujams. Man, protams, arī kā patērētājiem gribētos iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par ēdienu. Bet mēs ejot arī uz uzņēmumiem, skatāmies un kontrolējam, tātad vai ir norādīta ēdienkartēs obligātā informācija par alergēniem, ja bielām, kas izsauc nepanesamību.
Un ko liecina šādas pārbaudes, cik naski šo prasību ievērot ir mūsu ēdinātāji? Viens otrs varbūt tiešām var aizrunāties ar to, ka aizbildināties, ka nu, visos ēdienos, kas ir mūsu ēdienkartē, ir kāda viela, kas vienam otram cilvēkam var izraisīt alerģiju, līdz ar to nu, vienkāršāk ir norādīt, varbūt apmeklējiet kādu specializētu ēdināšanas iestādi, jo mēs nevaram jums neko piedāvāt.
Jā, aizbildināties jau var, bet normatīvais akts nosaka, ka to ir šīs 14 grupas, kas ir obligāti jānorāda, un tātad arī tām 14 produktu grupām būtu jābūt ēdienkartē norādītām. Par pārējo, protams, cilvēki, kam ir ļoti spēcīgi izteiktas alerģijas, jeb nepanesamības, viņi painteresēsies arī, un to pārējo informāciju var sniegt arī mutiski. Ja mēs runājam tad par veiktajām pārbaudēm pēdējā laikā, jāatzīmē, ka sevišķi sākumā pēc regulas stāšanās spēkā bija neatbilstības tika konstatētas salīdzinoši bieži tomēr, bet ar katru mēnesi situācija sāk uzlaboties un arvien vairāk uzņēmumi sniedz informāciju patērētājiem.
Vai šai situācijā varbūt ir nepieciešami vēl kādi papildu noteikumi, kā šīs direktīvas ievērot Zemkopības ministrija, acīm redzot, par ko vēl domā?
Jā, mums patreiz Latvijā top noteikumi par informācijas sniegšanu patērētājiem par nefasētu pārtiku, tāpēc es domāju, varbūt arī atsevišķi uzņēmumi gaida, kamēr stāsies spēkā noteikumi, jo ēdienkartes ir jāpasūta, ļoti liela daļa ir prasa diezgan lielus ieguldījumus, jo ir skaisti izstrādātas, un tāpēc viņi grib būt droši par to, kad informācijas atbildīs visām prasībām, kas būs noteiktas šajos noteikumos.
Tas nozīmē, ka Latvijā varbūt varētu būt vēl plašāks loks dažādu vielu un piedevu, par kurām jāsniedz informācija.
Nē, runājot par alerģiju izraisošiem, jeb nepanesīmu izraisošām vielām, nebūs plašāks šis produktu loks. Varētu būt obligātā informācija, jo fasētai pārtika ir noteikta ļoti daudz šī obligātā informācija, kam ir jāparādās par produktu. Bet, kad mēs runājam par gataviem ēdieniem un nefasētu pārtiku, tad šobrīd tā vienīgā informācija ir tā, par ko arī mēs tagad runājam, ir alergija, bet pārējā nav obligāti jānorāda rakstiskā veidā, bet valstī ir tiesības noteikt papildus arī prasības rakstiskā veidā arī pats noteikt citu informāciju produktu.
Kādā izstrādes gatavībā šobrīd ir šie noteikumi, varbūt tie, kas gaida, grib zināt?
Es saprotu, ka ir skaņoti vai nu ir Eiropā saskaņošanai patreiz, es nevarēšu jums īsti pateikt, tas Zemkopības ministrija jāprasa, viņi ir šī normatīva akta izstrādātāji.
Katrā ziņā tās ir prasības, kuras šobrīd būtu jāievēro gan sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, gan tiem tirgotājiem, kuri pārdod nefasētu gatavu pārtiku, tā skaitā arī lielveikaliem. Liels paldies par šo skaidrojumu. Sarunājamies ar pārtikas uzraudzības departamenta, pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecāko eksperti Ilgu Zepu, skaidrojot, cik tad rūpīgi uzņēmumi Latvijā ievēro prasības, kas spēkā ir kopš pagājušā gada, un stāstot arī par pašiem ēdināšanas uzņēmumiem, kuri ar īpašu iniciatīvu nāk klajā, modinot arī savus kolēģus gādāt par to, lai galdā tiek celts svaigs no svaigiem produktiem pagatavots ēdiens, un par to arī attiecīgi informācija sniegta pašiem maltīšu pildītājiem.